Tuhan Yesus, mari saudaraku, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita sungguh mohon anugerah Tuhan sehingga setiap kita mendapatkan firman Tuhan dan berjumpa dengan Dia secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan, sungguh mohon belas kasihan-Mu kami manusia yang berdosa ini, sehingga setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami hanya berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan firman-Mu. Sentuhlah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di Minggu Prapaskah bagi gereja kita ini, kita akan merenungkan sebuah tema berdasarkan, Saudara, teks firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9. Saya akan baca ayat 18 sampai dengan ayat 22 berdasarkan teks LAI Terjemahan Baru yang kedua. Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 22 yang tertulis demikian. Lukas pasal 9 ayat 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan, Elia. Yang lain lagi mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu dengan keras Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam zaman yang memang kita kenal sebagai zaman digital, era digital. Orang-orang ini adalah mereka-mereka yang sebenarnya mempengaruhi hidup kita sekarang. Ada yang mempengaruhi media sosial yang kita gunakan. Ada yang mempengaruhi kita melalui perangkat yang kita gunakan untuk menyelenggarakan meeting secara online. Dan banyak yang lain. Kalau saudara tidak tahu yang foto-foto di sini dipampangkan, nanti kalau saudara tahu bisa menjawab dan mungkin nanti Musuh Matindas memberikan sepedanya kepada saudara di depan. Ya saudara. Tetapi pribadi-pribadi ini saudara yang mempengaruhi kita di zaman ini sebetulnya juga dipengaruhi oleh satu orang lain yang mungkin namanya kita tidak pernah tahu. Tetapi John Vincent Atanasoff ini adalah yang pertama membuat komputer digital. Tapi John Vincent ini juga tidak bisa melakukan karyanya kalau tidak ada Michael Faraday, yang disebut sebagai Bapak Energi Listrik. Yang saya mau katakan adalah saudara, ada pribadi yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan manusia sampai zaman ini. Pengaruhnya besar. Tapi hanya satu pribadi yang betul-betul mempengaruhi semua manusia segala zaman, segala tempat. Oleh karena kalau zaman dahulu sistem kalender itu ada yang memakai perputaran bulan, kita tahu ya. Ada yang memakai berdasarkan kepercayaannya punya kalender demikian. Tetapi akhirnya seluruh dunia sepakat memakai satu sistem kalender yang dipengaruhi perputaran matahari. Namun tahun nol dalam kalender itu adalah hari kelahiran pribadi yang saya maksud. Seluruh dunia menggunakannya. Hidup semua manusia dipengaruhi olehnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya pernah mengunjungi sebuah negara di mana hari liburnya hari Jumat. Saya juga pernah atas anugerah Tuhan ke suatu negara di mana hari liburnya hari Sabtu. Tetapi sebagian besar negara hari liburnya hari Minggu. Pertanyaannya kenapa hari Minggu? Sebab hari itu adalah hari yang ketiga ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Tidak bisa tidak, Yesus Kristus pengaruhnya begitu besar. Lebih besar daripada orang-orang yang pernah ada. Lebih besar dari pribadi manapun. Dan pengaruhnya bukan cuma itu, tapi juga di dalam budaya pop. Budaya hidup manusia yang lain. Saudara, kita tentu akrab bukan dengan film ini. The Passion of the Christ. Tahun 2004. Film ini adalah film nomor 4 terlaris di seluruh dunia. 612 juta dolar gross income-nya. Padahal tahun 2004, apakah semua yang menonton itu adalah umat yang percaya? Tidak. Tetapi nomor 5 terlaris seluruh dunia. Saudara tahu film kartun Bart Simpson? Pernah ada tanda salib di dalam salah satu episode Bart Simpson. Ternyata saudara, perfilman budaya ini pun dipengaruhi oleh Kristus dan simbolnya. Di dalam pop culture, misalnya musik saudara. Suatu ketika Madonna, tahu Madonna? Dalam konsernya itu memakai salib besar, tampil di panggung dan dia menyanyi dalam pose sedang disalibkan. Dan ada seorang penyanyi ini, pemenang Grammy Award 24 kali. Kanye West, sekarang namanya menjadi Ye, kalau saudara cari di media sosialnya. Saudara, memang sosok ini kontroversial, tetapi saya mau ajak saudara melihat bahwa pengaruh Kristus itu sampai membuat seorang yang menjual sekian ratus juta, 160 juta recordingnya, mempengaruhi seluruh dunia dalam salah satu syairnya dia berbicara tentang Jesus Walks. Pengaruh Kristus mempengaruhi budaya, termasuk juga saudara di dalam fashion. Tulisan ini adalah tulisan tahun 2023 di New York Times. Betul, saya lihat di New York Times. Saudara, New York Times itu bukan koran yang ece-ece, saudara. Terbit tahun 18 sekian. Dia menuliskan tentang apa? Aksesoris kalung salib. Dan salah satu pesohor yang mempopulerkan kalung salib itu adalah Lady Di. Nanti kapan-kapan saya cerita tentang kalung salib ini, saudara. Ya. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa Kristus itu pengaruhnya sebenarnya begitu dalam. Mempengaruhi orang begitu rupa. Kristus dan ajarannya masih menjadi topik yang hypes, dibicarakan. Berapa banyak filsuf membicarakan tentang dia? Berapa juta buku, tulisan, teolog membicarakan? Ahli ilmu pengetahuan alam. Ada saintis, ada biologis, ada ahli sastra membicarakan tentang Kristus. Dan hypes-nya tentang Kristus juga tergambar di dalam teks yang tadi kita baca. Oleh karena saudara, Tuhan Yesus terlebih dahulu bertanya kepada para murid. Kata orang. Orang-orang di sekitar Kristus, di sekitar para murid, membicarakan dia. Yang pertama, orang banyak. Ketika Yesus Kristus membaca Taurat di Lukas pasal 4. Kemudian orang banyak itu terkesima karena Kristus membaca dengan karisma. Tetapi orang Yahudi yang tahu Kristus adalah anak Yusuf, mereka heran. Mereka yang tahu Kristus adalah anak dari Yusuf dan Maria dari Nazaret, mereka kecewa, saudara. Tetapi kalau kita bicara orang banyak, maka orang banyak itu baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, ada yang berbondong-bondong mengikut Kristus. Mereka pengen mendengar Kristus. Mungkin mau lihat mujizatnya, mau dengar ajarannya. Kristus menyeberang danau naik perahu. Mereka ikut-ikutan pakai perahu ke seberang. Nah, karena apa? Curious. Ingin tahu. Termasuk Herodes juga ingin tahu tentang Kristus. Pertanyaan siapakah dia juga diucapkan oleh Herodes. Dia berkata di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang 9, siapakah dia ini? Herodes juga kurios, saudara, ingin tahu. Maka sewaktu Pilatus mengutus Kristus bertemu Herodes, Herodes penasaran, pengen berbicara kepadanya. Tetapi memang selain yang kurios, pengen tahu, ada juga sosok ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang Yahudi, satu bangsa dengan Kristus. Mereka adalah dari kumpulan umat Allah. Mereka orang yang sangat mau menjaga ketentuan Taurat. Bahkan kalau disebut ahli Taurat, mereka punya kemampuan, diberikan wewenang untuk membuat dokumen, misalnya dokumen terkait pernikahan dan sebagainya. Tetapi dua kelompok ini yang berperan penting dalam masyarakat Yahudi, mereka berkata kepada Kristus, dia sesat, orang menghujat Allah. Saudara, mari kita fair bahwa di dalam budaya hidup kita ada yang menerima Kristus, ada yang menolak Kristus. Ada filsuf, ada teolog, ada sejarawan mendukung Kristus, ada yang menolaknya. Alkitab memperlihatkan. Ada bagian umat Allah yang serius ingin mengikut Kristus, tetapi yang dekat dengan Taurat, yang dekat dengan tradisi agama Yahudi, berkata, dia menghujat Allah. Maka ini menjadi cerminan bagi kita, saya dan saudara. Kalau kita menyebut diri kita adalah kumpulan umat Allah, maka bagaimana sebenarnya hati kita kepada dia? Siapa dia bagi kita? Sedih sekali ketika membaca orang yang sebenarnya dekat dengan Taurat itu berkata, dia menghujat Allah. Tidak mengenal, malah kemudian menolaknya. Namun saudara sekalian, namun Alkitab mencatat ada pengakuan. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah itu tercatat saudara. Lukas pasal 4 ayat 34. Siapa yang ngomong ini saudara? Siapa yang ngomong? Setan yang merasuk orang ketika Kristus sedang melayani. Iblis yang tahu persis siapa di depannya. Iblis menyebut, engkau yang kudus dari Allah. Jadi Alkitab seolah-olah menampar kita. Iblis saja tahu dan sungguh mengakui, tapi umat Allah justru menolaknya. Apalagi saudara, kita perlu cermati, karena pertanyaan dari Kristus itu kemudian beralih. Bukan lagi kata orang, siapakah aku? Pertanyaan itu beralih saudara di Lukas pasal 9 ayat 20. Kalau saya terjemahkan lebih harfiah, hurfiah dengan teks aslinya. Tetapi kamu, tetapi saya dan saudara, apa kata kita, siapakah Kristus itu? Pada akhirnya pertanyaan itu menjadi pertanyaan pribadi untuk saya dan saudara. Kita gak lagi bisa ngomong, oh menurut orang tua saya yang dulu mengajarkan kepada saya. Oh menurut guru di sekolah Kristen yang dulu saya belajar. Oh menurut guru Injil di gereja saya. Menurut pendeta saya. Tetapi kamu, apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan Kristus. Maka jawaban saudara dari Petrus menjadi sebuah jawaban yang perlu menjadi referensi bagi kita. Karena Petrus kemudian di situ berkata, Mesias dari Allah. Jawaban Petrus kepada Kristus di Injil Matius lebih lengkap. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, Kristus. Yang dijanjikan, yang diurapi. Siapakah Mesias ini? Siapakah Kristus orang Nazaret? Saudaraku Yohanes Pembaptis yang diutus mempersiapkan jalan bagi Kristus suatu ketika menunjuk kepada Kristus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes lalu berkata, "Aku telah melihatnya dan aku memberi kesaksian, inilah anak Allah." Yesus Kristus bukan sekedar pemimpin agama, bukan sekedar guru moralitas, tetapi dia sebenarnya adalah Allah yang menjadi manusia, yang kemudian mengajarkan yang baik, memberi teladan yang baik, tetapi dia kemudian menggantikan saya dan saudara dari hukuman atas dosa. Maka barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya saudara, sebenarnya kalau kita menyimak kata-kata Kristus sendiri yang tertulis di dalam Alkitab, kita semestinya bertelut dan mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus berkata di Lukas pasal 5 ayat 20, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Yesus Kristus dibesarkan di keluarga Yahudi. Yusuf dibilang orang yang baik hatinya. Usia 8 hari Kristus dibawa ke Bait Allah. Maka Yusuf dan Maria orang Yahudi yang mau taat menjalankan Taurat. Pastilah di rumah Kristus dari bayi sampai dia kemudian di dalam naungan orang tuanya itu diajarkan Taurat. Ketika dia bisa diajar di sinagoge, pasti dia juga mendapat ajaran Yahudi. Sebagai orang Yahudi, Kristus tahu Allah dan manusia berbeda. Maka kalau dia sebagai pribadi yang berjalan di bumi, yang dikenal sebagai orang Nazaret, dia bisa berkata, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Kemungkinannya dua. Dia orang yang memang kurang waras. Karena walaupun dia tahu Allah bukan manusia dan tidak boleh sebagai orang Yahudi dia mengatakan itu, tapi dia mengatakannya. Atau yang kedua, dia benar-benar adalah Allah yang punya otoritas. Dia mulai melayani di usia 30-an tahun. Biasanya itu adalah usia yang wajar seorang rabi Yahudi mulai mencari murid. Maka dia adalah pribadi yang mau menunjukkan otoritasnya. Aku Allah, aku berkuasa mengampuni dosa. Kristus di Lukas pasal 9 ayat 26 itu berkata begini. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Mari kita berpikir jernih. Kalau ini adalah perkataan manusia biasa, kalau ini perkataan orang biasa, ini orang yang kegeeran. Kalau ini perkataan manusia biasa. Saudara, kalau malu karena saya dan karena perkataan saya, lalu saya malu karena saudara malu kepada saya, apa efeknya bagi saudara? Gak ada efeknya kan? Kecuali yang ngomong ini benar-benar adalah Allah yang berotoritas menjadi manusia, maka kalimatnya ini adalah kalimat yang berotoritas yang sebenarnya harus kita cermati. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Andaikanlah ini saya yang ngomong kepada saudara dan saudara gak pernah mendengar kalimat ini sebelumnya. Saudara akan bilang apa? Memang kamu siapa? Banyak orang yang juga pinter, banyak orang hebat, kenapa harus mendengarkan perkataanmu? Aku itu punya pondasi yang kokoh dalam hidupku. Siapa kamu? Entah orang ini orang kegeeran atau memang dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka sebetulnya opsi buat kita itu cuma dua, seperti kata-kata C.S. Lewis di dalam bukunya ini. Anda harus buat keputusan, entah orang ini di masa lalu dan masa kini adalah anak Allah atau orang gila. Mohon maaf, ini kata-kata C.S. Lewis memang rada mungkin bagi kita sarkas gitu saudara ya. Atau lainnya yang lebih buruk dari itu, Anda dapat mendiamkan dia karena bodoh, engkau dapat meludahinya. Kita harus jujur di Alkitab, prajurit Romawi meludahi Kristus. Atau Anda akan berlutut di bawah kakinya dan memanggil dia Tuhan dan Allah. Saudara sekalian, ketika saya sampai kepada statement ini, saya kemudian bergerak menyadari bahwa zaman di mana kita hidup ini, saudara, adalah zaman yang sebetulnya saya bisa simbolkan dengan satu kata, skeptisisme. Skeptis kepada ajaran tentang Tuhan dan kebenarannya. Di zaman ini setelah era modern tahun 1600 sampai 1800 dan seterusnya, orang semakin mengandalkan rasio, penelitian ilmiah, argumen-argumen yang menolak kebenaran Alkitab. Khususnya generasi X dan seterusnya, yang lebih muda lagi. Semakin kritis kepada kebenaran Alkitab, semakin berani menolak, semakin berani menertawakan seolah-olah keren. Maka saya ingin berbicara kepada zaman ini. Kalau memang mau kritis, maka dengarkan apa kata orang-orang yang cerdas di masa lalu maupun masa ini. C.S. Lewis, saudara, yang tadi saya kutip, dia termasuk ke dalam salah satu tokoh paling cerdas di zaman ini, di abad 20. Dia berkata demikian, kalau kita mau dengar orang yang pintar, baca baik-baik. Sekarang sebagai seorang sejarawan sastra, saya sangat yakin bahwa apapun Injilnya, itu bukanlah legenda. Saya sudah membaca banyak legenda. Dan saya cukup jelas bahwa Injil berbeda dengan legenda tersebut. Injil tidak cukup untuk menjadi legenda. Kebanyakan kisah tentang Yesus tidak kita ketahui seperti umumnya kehidupan dari orang-orang di zaman tersebut. Dan tidak ada orang yang membuat sebuah legenda akan membiarkan kisahnya demikian. Orang di luar sana banyak bilang, ini mitos. Ini gak benar, ini semua gak terjadi, ini mitos. Tapi saya mau berbicara kepada zaman ini. Dengarkan apa kata orang cerdas. Dia bukan orang yang tidak cerdas. Dia orang yang diakui sebagai salah satu orang paling cendekiawan di abad ke-20. Dan kalau kita mau dengarkan satu pribadi yang lain, yaitu yang bernama Francis Collins. Dia adalah ahli genetika. Dia menjadi kepala National Institute of Health di Amerika tahun 2009 sampai 2021. Dia dipakai pemerintah Amerika di zaman pemerintahan Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden. Siapa berani bilang dia bukan orang yang memakai pikirannya sebagai saintis? Karena dia menemukan gen yang menyebabkan pertumbuhan tumor. Dia seorang saintis sejati. Tetapi dia berkata, Allah Alkitab adalah Allah dari genom. Allah dapat disembah di dalam katedral atau di dalam laboratorium. Baca buku-bukunya, saudara akan tahu bahwa antara iman dengan sains bisa dipertemukan. Maka saya mau berbicara kepada zaman ini, asalkan kita mau membuka telinga, kita mau merendahkan hati, maka sebenarnya kita bisa berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada seorang pemimpin yang meminta pengikutnya mendoakan dia. Tetapi Kristus berdoa bagi kita. Ada seorang pemimpin berkata, jangan katakan aku adalah terang. Tetapi aku adalah yang mencari terang. Kristus gak bingung dengan itu. Kristus berkata, akulah terang dunia. Ada seorang pemimpin bertanya, bagaimanakah jalan memperoleh hidup yang kekal? Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Kristus tidak bingung dan justru berkata dengan berotoritas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pemimpin yang lain minta pengikutnya mengasihinya, memanipulasi supaya pengikutnya memuja-muja dia. Kristus tidak memanipulasi kita. Kristus berkata, aku mengasihimu. Sebesar apa? Sebesar ini. Gak cukup. Aku curahkan darahku untuk mengampuni dosamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yohanes pasal 6 mencatat. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Kristus, namun kemudian Kristus mengucapkan ajaran yang keras menurut mereka. Maka dari ratusan orang ini, hanya tinggal 12 yang masih ada di sana. Bayangin, kehilangan pengikut ratusan. Hah, pemimpin di zaman ini kehilangan ratusan, itu stres. Tiba-tiba follower di sosmed kita, cuma tinggal 12. Wah, stres saudara. Banyak orang kena mental di zaman ini ketika followernya hilang. Tetapi Kristus malah berkata kepada yang 12 orang itu, kalian gak mau pergi juga? Petrus lalu berkata, bagaimana mungkin kami pergi? Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kristus tidak mencari follower yang sekedar ikut-ikutan. Kristus memanggil murid yang sejati. Maka berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan teladan dari Tuhan yang saya sembah, yang saya sangat ingin terus belajar mengasihi dia, izinkan saya berkata kepada jemaat sekalian, bahwa ini yang saya katakan bukan supaya bangku-bangku gereja kita penuh. Bukan untuk saya. Bukan untuk GKY Sunter. Tetapi untuk Tuhan yang sudah mati menggantikan kita di kayu salib. Tuhan yang ketika sudah mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia sudah tahu dia akan menderita. Dia bertanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka kalau hari ini saudara dan saya mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Percayalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang pertama implikasinya, menyangkal diri. Jadikan Kristus pusat hidup. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Zaman ini yang katanya kritis, skeptis. Belajar yang baik. Buka hati, rendahkan diri. Dengar berita dari berbagai sumber. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan, dan semua untuk kehendak Tuhan. Ini berlaku bagi kita yang memang sudah tahu kita telah lahir baru. Tapi bagi saudara yang mungkin belum sungguh kenal Tuhan, saya ajak saudara hari ini terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Implikasi yang kedua, mungkin kita mengalami masa sulit karena iman kita kepada Kristus. Salib yang harus dipikul bukan sekedar penderitaan, bukan sekedar pergumulan. Tetapi misalnya pengalaman saya pernah ditertawakan oleh rekan-rekan saya karena iman kepada Kristus. Saudara saya pernah mengejek saya ketika saya menerima panggilan Tuhan. Nah, mungkin saudara mengalaminya. Dipandang oleh zaman ini, kamu cupu, culun punya. Kamu kudet, kurang update. Tapi, the real person yang gak cupu dan gak kudet adalah yang tahu bahwa antara iman dengan rasio, logika, antara iman dengan ilmiah bisa diintegrasikan. tetap bertahan dalam iman, tetap kuat, dan saudara tidak sendiri. Kita di dalam persekutuan tubuh Kristus ini, kita berjalan bersama, saling menguatkan, saling meneguhkan. You never walk alone. Yang tahu klubnya boleh tertawa di dalam hati. Saya pakai kata-kata tagline-nya, you never walk alone. Itulah kita sebenarnya, kita tidak pernah sendiri. Bersama saudara seiman dan bersama Tuhan. Implikasi yang ketiga. Kalau pribadi yang sedang kita hayati sungguh-sungguh adalah Allah yang menjadi manusia. Konsekuensinya, terus menerus mengikut Dia. Terus menerus mau taat akan kehendak-Nya. Kiranya saya dan saudara Tuhan sentuh hatinya. Terus semakin Tuhan perbarui. Terus semakin diubahkan dari dalam. Sehingga kita semua sungguh semakin mencintai Dia. Segala sesuatu kita lakukan untuk Dia. Karena Dia. Dan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Kiranya kami sungguh boleh menghayati kebenaran-Mu dan menerapkannya di dalam hidup kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Tapi kami sungguh ingin hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan anugerah-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.